Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 19 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti haala balaa hongee godina Booranaa keessatti jiru dabalatee qophiiwwan dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma sagantaa keenyaatti dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Kan dursu oduudhaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa wajjin an jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa hoogganoota Sudaan garaagaraa waliin kaartuun keessatti mari'achuun mallattoo hariiroon biyyootii ollaa Afrikaa kun deebi'ee jabaachuu akka ta'e qondaaltonni dubbatanii jiru. Dr. Abiy daawwannaa isaanii kanaan hoogganoota gareelee siyaasaa Sudaan adda addaa waliin kan wal argan yoo ta'u isaan keessaa hedduun marii nagaa falmisiisa ka bulchiinsa waraanaa waggaa tokko ol ture xumursiisuuf barbaadamu irratti hirmaataa jiru. Yeroo kanattis Dr. Abiy qaamoleen Sudaan kanneen dhimmicha keessaa harka qaban marti uummata isaaniif dursa kennuu akka qaban ibsuudhaan rakkina keessaniif furmaata mataa keessanii barbaadaa jechuun jajjabeessan. Ergaa tiwiitera ofii irratti maxxansaniinis Itoophiyaan dhimma biyya biraa keessa kan hin seenne ta'uu ibsan. Waggoota hedduuf Sudaaniif Itoophiyaan waldhabdee daangaa fi ijaarsa hidha laga Abbayyaa kan qaban yoo ta'u waa'een hidha laga Abbayyaa kun Misri waliinis waldhabdee uumeera. Akka dhaabbati oduu Sudaan Sunaan jedhutti dhimma hidha laga Abbayyaa fi daangaa irratti walgahii Dr. Abiy Ahmedii fi Burhaan gidduutti taasifame irratti mari'atameera jedheera. Ministeerri barnootaa kan Itoophiyaa bahii qormaata biyyoolessaa kan bara 2014 ifa taasisee jira. Bara darbe kana qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa barattoonni fudhatan 1,956 fi 520 keessaa kanneen qabxii harka 50 ol argatan lakkoofsaan 29,909 ta'uu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Ministeriin barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa har'a waaree booda bahii qormaata biyyoolessaa ilaalchisee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin inni bara darbe haala isa duraan baratameerra adda akka ture akkasumas milkaa'inaan kan xumurame akka ture ibsan. Waliigalaan guutummaa biyyattii keessatti qabxiin giddugaleessaan argame 29,595 ta'uun ibsameera. Kunis ija barattoota waliigalaan qormaata fudhataniin ennaa laalamu 3.3 ta'uun ibsamee jira. Kanneen qabxii 50 gad argatan yuunivarsiitii kan hin seenne ta'uu fi waggaa dhufu akka seenuu danda'aniif kan irratti hojjetamu ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Geeda'oo magaalaa Gadab keessatti kan mootummaan Shanee jedhee waamuu fi kan ofii isaanii immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman miseensa poolisii uummataa tokko dabalatee waliigalaan namoota 5 ajjeesuu isaanii itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii ka bulchiisa godina Geeda'oo obbo Abrahaam Makuriyaa dheengadda ibsanii jiru. Gareen kun magaalatti gadhiisee ba'uu hordofeessi sochiin ramaddii iddootti deebi'uu isaa obbo Abrahaam ibsanii jiran. Gareen kun dheengadda galgala sa'aatii 6 kaasee magaalatti to'achuun erga haleellaa dhaqqabsiisee booda jeequmsi olaanaan akka ture jiraataan ijaan argan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaayyoon isaanii ifa ta'uu baatus namoota seeraan hidhamanii turan gadhiisanii dhaabbatoota maallaqaa fi kan mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu isaanii jiraataan kun ibsaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa Shoror keessaadha jechuudhaan kan ramadee fi Shanee jedhee waamu kan ofii isaanii waboodha jechuun of waamaniif dubbiimaa ka ta'an Odaa Tarbii as Yuunaayitid Isteets irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dhimma kana laalchisee akka ibsanitti kan nuti tarkaanfii irratti fudhanne mooraa loltootaa kan humnootii federaalaa fi bulchiinsi naannootti fayyadaman irratti turee jedhan. Kana gidduutti namoonni nagaan miidhamuu maluu garuu kana laalchisee odeeffannoon qabu jedhaniiru. Kaampaaniin xayyaaraa Yuunaayitid Isteets Booyiing xayyaara saa torba sadii torba Max jedhamu yeroo lama balaasa mudate irratti qaamolee seera baasan dogoggorseera jechuudhaan himannaa irratti dhiyaateef kamisa kaleessaa yakkan qabu jedhee jira. Boeing hanqina dizaayinii kan balaa xayyaara bara 2018 2019 dhaqqabeef sababaa ta'e dhoksuun himatame. Qaama tokko kan nageenya xayyaara Boeing sana qoratuu fi hordoffii addaa taasisu muuduu fi dhiisuu ilaalchisee immoo abbaan murtii murteessuuf jiru. Maatiin imaltoota balaa yeroo lama dhaqqabeen firri jalaa du'e kanaan dura waliigaltee Boeingii fi ministeera haqaa gidduutti ture akka gatii dhabuuf gaafataa turan. Sababaan isaas Boeingii fi dhaabbata mootummaa federaalaa gidduutti waliigaltee icciitiin tolfame kan Boeing akka hin himatamneef murteessa sana laalchisee waan nutti himame hin jiru jedhanii jiran. Humnootiin addaa kan Yuunaayitid Isteets qondaala gameessa garee Islaamik Isteetii fi hojjetoota shororkeessotaa biroo 10 baadiyyaa Soomaaliyaa gama kaabaa keessatti ajjeesanii jiran. Hoogganaan garee kanaa Bilaal Al-Sudaanii kan humnoota addaa Ameerikaa baadiyyaa fagoo kan kutaa Soomaaliyaa kaabaa keessatti ajjeefamu mootummaan Soomaaliyaa simatee jira. Kun waan baay'ee gaarii fi simatamuu qabu jechuudhaan gorsaan waa'ee nageenya biyyoolessaa kan pirezidaantii Soomaaliyaa Huseen Sheekh Alii kamisa kaleessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Aangawaan kun magaalaa Waashintan keessa kan jiran yoo ta'u Islaamik Isteet akka Al-Shabaab Soomaaliyaaf sodaa guddaa miti. Garuu hoogganaan isaa Al-Sudaaniin shororkeessaa bala'ama kan Soomaaliyaa fi Afrikaa bahaa irratti balaa ta'uu danda'u jedhaniiru. Maallaqa garee Islaamik Isteetiif barbaachisu kan qindeessu Al-Sudaanii fi kanneen biroo lubbuun qabuuf yaaliin ta'e milkaa'uu dhabuun ibsameera. Mootummaa Yuunaayitid Isteets Al-Sudaanii waliin kan turan shororkeessonni 10 ajjeefamuu ibseera. Aangawoonni ministirii ittisaa kan Yuunaayitid Isteets immoo namoonni nagaa yookaan siviiloonni akka hin ajjeefamne dubbataniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild daawwannaa guyyaa lamaaf Mozaambikitti karoorfataniin tola ooltota waliin biqiltuu dhaabuun akkasumas balfa qarqara galaanaa naannoo sana jiru walitti qabuun eegalanii jiru. Giriinfiild yeroo achi ga'an michoomni biyyootii lameen gidduu hangam barbaachisaa akka ta'e addumattuu haala qilleensa naannoo fi jijjiirama qilleensaa irratti yaaddoo jiru ibsanii jiran. Giriinfiild daawwannaa amajjii 26-27 gaggeessaniin qondaaltota tokkummaa mootummootaa abbootii qabeenyaa barattoota duraanii kan sagantaa wal jijjiirraa Ameerikaa keessa turan barattoota hariiroo addunyaa barataa jiranii fi miseensota waldaalee siviikii kanneen jijjiirama qilleensaa wal simsiisuuf hojii irratti bobba'an waliin wal arganiiru. Amajjii 28-29 immoo gara Keeniyaatti maluuf jiru. Burkinaa Faasoo keessaa dhiyeenya kana loltoonni Faransaayii erga ba'anii booda amma gara 400 kan ta'an qofatu biyyattii keessatti hafan. Isaanis mootummaan hidhattoota Islaamaa kanneen Al-Qaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qaban akka loluuf gargaaraa jiru. Amma garuu biyyattii keessaa hedduun Raashaan akka gargaartu waan barbaadaniif mootummaan loltoota Faransaayii hundi isaanii ji'a tokko keessatti akka ba'an ajajeera. Ji'oota hedduuf namoonni magaalaa galma mootummaa Burkinaa Faasoo Ogaadugu keessa kan jiru embasii Faransaayii cinatti walitti qabamuudhaan loltoonni Faransaayii kutaa sana keessa jiraachuu isaanii mormaa turan. Loltoonni Faransaayii loote seentota Islaamummaa ittisuu waan hin dandeenyeef jecha Raashaan seentee haa waraantuu gaaffiin jedhu dabalaa dhufeera. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti loltoonni Raashaa yookaan leenjii Raashaan kennamu hidhattoota Islaamummaa irratti dhiibbaa akkamii geessisuu akka danda'u ifa mitii jedhu oduun har'aaf jenne kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeechaa tibbana ala naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatii fi godina addaa bulchiinsa saba Oromoo waldaangessu keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii jiru. Paartiileen sadii walloodhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbi himaan idilee addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Darbii waraanni isaanii naannoo sana keessa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himaniiru. Adda bilisummaa Oromoo haleellaadhaa fi ajjechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi Faannoodhaa jechuudhaan himee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13 bara 2015 naannoo sa'aatii 9 keessa poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidimii ganda Jawwii keessatti haleellaan humna farra nageenyaa jedhee raawwatame akka ture ibsuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana irratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartileen mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeechaa buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana Adda Bilisummaa Oromoo waldhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeesaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis Adda Bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kana akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammii dugugaa sanyii irratti geggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama jaatamootaan lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaan fi manni Oromoo hadda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa wallootti argaman dugugaa sanyiitti irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aa ta'een nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin Innaat, paartiin Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartiin Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru.
አሁን ያማራ ልጅ ወይ ላነደደው ነው ይያሉ ያሉት ወይስ አማራ ገበሬ ወይስ ነዋሪው ነው የራሱን ጀት የራሱን ንብረት የሚያነጥ የሚያካጥል
magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna addaa Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota tuuf irratti gube jechuufi isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidhaa akkamiin ta'a kun kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaa irraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofii isaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo ba'uudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun eeranii. Itti aanaan paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetuu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin Adda Bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef adda Amaaraa fi Faannoo raawwata jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa malee yiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaa irratti kan dhumataa jiru uummanni kan dhumataa jiru qeesaa keessatti hanga qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanne irra caasaa keenyarra garuu ofii isaanii ittiin goolii uumuudhaa fi daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii uumaniin uummata keenya dugugaa akka jiranii quba qabna.
Sababa aleellaa kanaan yoo xiqqaate lammiileen nagaa 63 kan du'an yoo ta'u lammiileen 1000 lakkaa'aman qeesaanii irraa buqqa'aniiru jechuun ibsa kan baase ollaan eeree jira. Paartilee siyaasaa sadan jechuunis paartii Innaat, paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartii Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan ibsan obbo Abrahaam Geetuu haleellaa kana kan raawwate garee waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu kan mootummaan shanee jedhudha jechuun ibsanii.
ኮንፍሊክት እና ግጭት ላይ ሁለቱ ማህበረሰቦች ነው ሊጎዱ የሚችሉ። አሁን ኦሮሞ የት ነው የተቃጠለው ንብረት የወደመው ምናምን የሚለው ምናልባትም እንግዲህ በተኩስ ልውውጥ ካለ
akka keenyatti walitti bu'iinsaa fi wallabdee akkasii irratti hawaasni garlachuuti miidhamuu danda'a jennee amanna. Oromootu miidhame qabeenya isaa gubatee kan jedhu ta'uu mala dhukaasni waan jiruuf Oromoonis lammii keenya Amaarris lammii keenya akka nuti amannutti wallabdee kana kan eegalee shaneedha. Shaneen kun immoo deeggarsa kallattii garaa garaatiin kan qabu akka ta'e shakkiin qaba. Dhaabbanni Associated Press kan dubbisee jiraattonni akka ibsanitti haleellaa kana kan raawwate garee waraana bilisummaa Oromoofin jedhu kan mootummaan shanii ittiin jiru akka ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 naannoo sa'a 9 poolisii humna adda Amaaraa fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidam keessatti haleellaan humnoota farra nageenyaa raawwatamuu ibsee jira. Gama biraatiin dubbihimaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Obbo Darbii waraanni isaanii naannoo sana keessa socho'aa akka hin jirree fi himannaa qaamolee adda addaatiin irratti dhiyaachaa jiru kan hin fudhanne ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Jalqaba humni keenya haleellaa amma deemaa jiru kana keessa harka tokko iyyuu hin qabu. Humni keenya haleellaa akkanaa kan naannoo sanatti gaggeessan qabu amma odeeffannoon jiraatota irraa argachaa jiru akka jedhutti kan dubbii kana jalqabaa kaase humni naannoo Amaaraa uummata Oromoo irratti dhukaasa banuudha. Sana booda uummanni immoo ofirraa ittise. Wanti akkasii yeroo baay'ee arginee jira waggoota darban keessatti. Humni naannoo sanaa uummata Oromoo naannoo sana jiru achi keessa buqqaasu jedhee yeroo hedduu helella adda addaa irratti gaggeessa. Amma sanumatti ta'ee humni naannoo uummata nagaa ajjeessaa jira. Miidiyoo hedduutu jira kan mana namaa san gubataa jiru, suuqii hawaa gubataa jiru, gabaan hawaa gubataa jiru, uummata nagaatti ajjeefamaa jira. Kuni lolayyuu hin jedhamu. Shanii tochi jira jechuun isaanii immoo. Uummata nagaa uummata Oromoo achi jiru ajjeesu sababa gaduchuuf malee dhugaa tokko yoo keessaan qabu.
Naannoo Amaaraa godina saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti waldhabdee uumameen lubbuun lammiilee hedduu kan darbe ta'uu akkasumas qeef qabeenya isaanii irraa lammiileen 1,000 lakkaa'an buqqa'uun isaanii eeramee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Hayyee Boorana keessatti roobni waggootaa fi dhabamuu isaatiin kan ka'e ammas hongeen godinicha keessatti hammaataa jiraachuu isaa jiraattotni fi aanga'oonni VOA itti himaniiru. Ogeessitoonni fayyaa godinicha keessa jiran VOA fi ibsa kennaniin amma beellii hawaasaa keessumaa immoo jaarroleedhaa fi daa'imman irratti miidhaa guddaa geggeessaa akka jiru dubbatanii jiraattonni gargaarsa argataa jiranis gargaarsi isaan qaqqabaa jiru akka xiqqoo ta'ee dubbatu. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa qopheessa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Ganna sadiif waqtiin rooba adda cite godina Booranaa kan horsiise bultoota hedduu qabu garmalee miidhaa jira. Keessumaa dhiyeenyaas ammas beellee hongee kana hordofee mudate jaarrolee fi daa'imman agaggee miidhaa jira jedhu jiraattonni. Obbo Saalaat Gufuu jiraataa godina Booranaa aanaa Dirreetti.
Haal jajjabaasee jiraata. Namni kalee ammaan fuula hanqinaan hospitaala kee ciisinaam afuriin ga'a. Namni kun cuftii hanqinaan achi ciisa. Qabeenyi nu durii qabnu cufu labaati. Anuu nam durii loon dhibbi lama qabu. Amloonkii tokkolleen hin jiran.
Jiraataan godina Booranaa kun haala gargaarsaa irratti illee akkas jedhu.
Keerii qarnu waa qarqaara mootummaan maan nu qarqaaru jiru maan wanni nu qarqaaran beekamu lafin jirtu. Namni ji tokko waan tokkodhaan hin argin gargaarsa qabu qabu durii ati gargaaramtuun horiin kennu bahe. Bishaan ammaan tan eel kiiloomeetirii jayaanee waraaban. Duddaan namni gaarii ijoolleen dubara tagoomtu duddaan deemtee nu waraabu.
Jiraataan godina Booranaa kaanis ammas uummatni tumsaa atattamaa fedhaa jedhu.
Hanqina nyaataa kan walitti uummata fedhu jira. Sanyiin horii badda jira. Sanyiin namaa illee hin badde sodaachuu jira. Uummata kana gargaaranii bakka deegasoo irra jiru. Deegasaan malee lubbuu uummata kana baramuu danda'u. Uummata kana bakka amilee carta jirti. Horii dhabee jira. Qabeenya dhabee jira. Abdii waan dhabeefi deegasa kanaa haa addunyaan nu deegatu barbaadu. Deegatu. Ariifachiisa haa tattamaa.
Abduu Badiidoo hojjetaa buufata fayyaa aanaa Dirreetti.
Rakkoo namni dhoosuu miti. Rakkoo kun baay'inni uummata Booranaa miliyoona 4 hundinuu beela jiru miliyoona 4. Gargaarsa tattamaa yoo hin dhaqqabne illee gara lubbuu ga jira. Fakkeenyaaf daa'im tokko laalta maal nutirishiniin ta'uu laalta. Ijoolleen turam diimaa keessa namni jira. Muwaakkiin safarri shikila isaatiin gaafa laalta shogummaan. Uummati kun gara hamaa gara badiirra somtu ga jira. Baay'inaan miidhamaa kan jirti jaarrota. Ijoolleelle caalaa kanaan miidhamaa jira. Gargaarsi kun asiin turallee yeroo hongeetii xiqqootu namni hin jiru dhadhaatti barbaadee fudhate nyaata maatisa waliin madaalaan fudhata. Amma gargaarsi fakkeenyaaf hoosseen kuntaa 250 nama miliyoona 4 maal ba'a. Kanaa rakkoon ammaa kan jiru.
Dargaggoo 60 Boonayyaa dubbii manjaarmaa dargaggoota horsiise bultoota Afrikaa amma Boorana keessatti hongee fi beela mudatee jiruu fi xiyyeeffannaan kenname diqqaa waan ta'eef uummanni balaa irra bu'ee jedhe. Kanaafis mootummaan waan godhuu qaba jedhe akkas jechaan kaa'e.
Iyyoo diqqaate ji sadan asluuf kan amma ji kan gurraan dhalaa hagbi tatteessa labsii yeroo muddama labsame fuula tokkotti uummata kun qarqaaramuu qaba. Hagi sunitti ammoo yoo fuula tokko akka qarqaaramuu danda'a taate bishaan wanni kan haasaa barbaachisa maan jennaan harka illee qotatu umatu kun ina chindubatti yo nanno ebla sungae yo achigau kadan data ta dor kanko tate adoboro dubra dabate yo bisanjira tan fidamu dandacho hanaf akkinni hagu guya sungautti almi jesuf gambrati ni project bisane hanag agsuni takko jetamu dandau godufi inni khana mufla dadda sidami sinna damirani wan tokko yalka mani jirani unakko baun dandau tolchanifi gerbrati namo oriswan kamnefi kara inni tin qotate yoromne girade qotachuun dandawunille almi jesu fechu yohanin godan taye umet kunak dirchu fayor kumna ma yegata echu
ittianan bulcha godina borna obbo abdul salam wario hongen kun robok tishani afettane kanu fewante fi amma sirama ta jiraachu dubatan
waligala nama kumdi bitor pastor batan lama te gers kabar badu sunkeesa kumri bija afuri motumani de garaji rajechu kunam gargarsa dabidan kinama fijira jootan jahaf murtaye egira konkunuma me jootan laman dabre kinamera amma jiafran tanu fiska kinamta worre zagada famo de gasi dabalata akbar bachi suga fanne gacha jirajechu
komi kesuma jiratonni tikkachu gargarsa ratikasan lalchise obbo abdul salam yodubatan
arkifannani marsa kanirat mullate ture kulis waligalte warra midandi sufi warra transporterota ni walqabate bayinni nam gargaramus warra federala tinis walqabate ragani akdika indikachu kabwanjerutti walfalmin ture sunira kame transportinis walqabate arkifannan dural hagummata tidemo sukabu sentri anat bua ture kulis sirate agagandat akata demamu kabu cluster adan kenamu kabu jenneti waligalte genne jira arkifannan ummati ka sirrida amma mo sirae undisa walfan dufu yalqabera adale akka ana gomole anadas rafsanis amjal kabamera anale ragadafanis danam sena jiran atattaman ummati birakini dakabu kabu allati kende ordo fajira jechu
obbo benya duresa buza gono formatti director durake kachi safi satlamu mabala yresuti
nama kana nokuma dibbasaddeti gafate ragodini kanaf kuma dibbajaf afur kantau even motuman jiopian jeramu njof kenne isa nanno sanat achumatta ame ana kwasadi kabu ana kanaf ummata kanaf deggar sitati famajira dabalatan kan gafatames ammas nanno kuma dibbalamaf jatame sadikan taukana amanu biragaira kale samaden gadde irgamera isa gafin iyate dafame akka demamu taajira amanyata qofa miti karabishanis karafayya kara qonnas nanno sanat malo jetamo kakabu tokko tokkon addabasne amma federala ugansa sodabala olin tane akka federalati mariyanne ba jirawanta efi wandan damu hunda nanno corona emergency kanarratti hundinu akka irmatu kallattin tae akkatitti tibema jira ammas
obbo benyan akkasumas ittanang bulchisa godna borna obbo abdul salam wario belarra kanke lubbunna madarbu akkubayin qabne wiman kajiratonni sababa dibebelan walqabate mudatanin nami mida majiraachu yerani fgaru tumsa wonge kana kesatti qamulen imilallatu walin tawdani duam bisuf carraqut jiraachu biwette mani jiran gabas sagale amerikaf galmo dawit finnerra
haye odotota kenya ammo gara gabase qopiya datti cena hanga onni olanan china russia fi united states ji akana kesa africa ti marmara turan hanga onni united states doni falla werara russia ti fi hawi adda china sarara fedi isani irra dedebi aturan bu africa ti fi si akawjetanu dubatan wada senaniru wa ikana ratti gabasa anita paoli white house irra kopesite tujubetu dies
Angonni olanon China, Russia of America torban darban keessa walta'insa gaffago ijaaruuf carraaqe taasif najechuudhaan gara Afrikaatti yaa'aa jiran. President Joe Biden ja'a darbe akka jedhanitti isaanis bara kana daawwachuuf karoorfataniiru. Washington kun hawwii Russiaaf China'n mormoo osoo hin taane gama daldalaa fayyaaf nagaaf nageenya irratti hariiroo hiika qabu ijaaruudha jetti.
Our partnership in Africa is not about about other nations. Our partnership there, it's as demonstrated by our commitments.
Michummanu te Afrika ke sattikamnu wa e biyota kabromiti. Michummanu te gamasi kamnu akkuma gumi ho ganota United States of Africa ratwa dasen United States biyyoota Afrikaa akka michoota dhugaatti ilaalti. Kanaaf hariiroo walkabajuu irratti hundaa'e uumuufeeti jedhan. Diplomaatiin olaanaan ardii kanaa tokko akka jedhanitti garuu kajaarraa hedduuf humnoota Awurooppaatiin gara jabummaadhaan koloneeffatamte Afrikaan itti fayyadama eenyuyyuu hin taatu. Kanaaf Chaayinaan kana ni hubatti jedhan.
L'Afrique refuse d'être considérée comme une arène de lutte d'influence. Nous sommes ouverts à la coopération.
Afrikaan akka dirree qabsootti ilaalamuudhaaf tola hin jenne. Qajeelfamoota keenyaaf kan nuti dursa kenninuuf akkasumas dantaa keenya hanga kabajanitti hunda waliin walta'insaaf michummaa uumuudhaaf daandiin keenya banaadha. Michummaan nuti qabnullee qajeelfamoota kanarratti kanneen hundaa'anidha.
Garuu akkuma aangawaan olaanaan Yuunaayitid Isteetsi gamas daawwatan dhiyeenya akka dubbatanitti dorgomtoonni humna guddaa qaban kun sochii walii isaanii sirriitti beeku. Keessumaa Chaayinaa fi Raashaan addunyaa irratti humna isaanii innaa walitti agarsiisan jedhan. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaanet Yeelan akkas jedhu.
Many African countries are now plagued by high and unsustainable debt, and that's
biyyoonni Afrikaa hedduun amma liqaa olaanaaf itti fufiinsa hin qabneen rakkataniiru. Sun immoo rakkoo ta'uunsaa hin alamu. Akkasumas baay'eensaa investimentii Chaayinaan Afrikaa keessatti qabduun wal qabata. Kanaaf sun salphaatti qabatamaan waan ibsu nutti fakkaata. Garuu inni kun nuyiif miti. Kun dorgommii Chaayinaa waliin taasifamus miti. Afrikaa waliin hariiroo keenya cimsuu barbaannaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti galmi lamaan kun walta'insa dhugaa garuu dorgommii humna guddaati. Walirraa adda miti. Kaameeruun Haansan waaltaa tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Afrikaa irratti gorsaadha.
All of these things can be true at the same time. However, we're not acknowledging that truth. We are acknowledging only one truth.
Wantoonni kun yeroo tokko tokko dhugaa ta'uu danda'u. Haa ta'u malee dhugaa sanaaf beekamtiin kenninu dhugaa tokko qofaaf beekamtii kennaa jirra. Innis Afrikaan guddachuu arguu barbaanna. Haalli isaa garuu kana caala. Ammoo walxaxaa natti fakkaata.
Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti Chaayinaan addunyaa guddachaa jiru keessatti bu'uuraalee misoomaa ijaaruuf kaka'umsa caasaa misooma addunyaa kan Global Belt and Road Initiative jedhu irratti doolara tiriliyoona tokko ol baasteetti. Chaayinaan dhimma keessoo biyyoota biroo keessa akka hin seen ejjennoo cimaa qabdi. Ministiriin haajaalaa Chaayinaa inni haaraan innaa imala hojii jalqabaa geggeessanitti akka yeroo waraana qabbanaa yeroo baay'ee ilaalamaa ture san Afrikaa akka dirree waraana ilaalchaatti ilaaluu yaada jedhu fudhatama dhabsiisaniiru.
Or will he kind of ignore that or put that on a back burner so that he can build...
Biyyi kamiyyuu, ummanni kamiyyuu biyyoota Afrikaaf ummatoota ishee dirqisiisuudhaan gam tokko akka goran gochuudhaaf mirgan qabu. Afrikaan waltajjii walta'insa sadarkaa addunyaa ta'uu qabdi malee dirree dorgommii biyyoota guguddoo ta'uu hin qabdu.
Aangawa olaanaan Ameerikaa guyyoota ittaanan keessa daawwannaa geggeessuuf jiran tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Baayiden yoo ta'an kanaan dura ministirii dhimma alaa keessatti dhimma ardii kana to'achaa turan. Sanboodammoo Baayiden deemuu malu. Waayit haawus torban kana akka jedhetti hanga ammaatti karoora qabatamaa beeksisuuf hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya kallattii kan mixataatiin nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.